Dear friends, allow me to start with a question. Kung nagbigay tayo ng regalo sa isang tao, nais ba nating buksan niya ang regalo sa harapan natin? Do we want to witness a person, a celebrant, to open not just his or her gifts, pero yung regalo mismo natin sa kanya? Now, before we answer that, I remembered a story that I have read or was told to me before. Sabi nila, may isang nanay galing sa trabaho a-attend ng birthday party ng isang bata. So dahil galing siya sa trabaho, wala siyang panahon para mamili talaga ng regalo, dadaanan pa niya yung anak niya at pupunta sila doon sa birthday party. Now, to be more practical and to save time, while on the way to the party, she dropped by a convenience store. Not a department store, not a gift store, but a convenience store. At doon, nakakita siya, marami namang mabibili doon, merong buy one, take one na mga action figures. So sabi niya, buy one, take one, kapag bumili ako ng tatlo, edi anim na yon. O, irarap ko na yon, di may regalo na kami doon sa mag-birthday. So they went, bought buy one, take one, tatlo, so anim, and they went to the party. Now, before the opening of gifts, nagkaroon muna ng mga palaro. And to her dismay, yung consolation prize na pinamimigay ng birthday celebrant ay yung buy one, take one na binili niya doon sa convenience store. Gusto niyang hilain na yung anak niya para umuwi na tayo bago buksan yung additional consolation prizes. Dear friends, of course, the answer to the question whether we want to be there when someone opens our gift is dependent on how we have prepared, we have taken time para hanapin talaga, hindi naman yung mamahalin, pero yung akmang-akmang regalo para sa birthday celebrant. Kung nakakuha tayo ng alam nating ikatutuwa niya, hindi lang natin binibigay yung regalo, kundi nakakashare tayo sa saya kapag nakita natin ang tuwa niya kapag binubuksan yung regalo. Now, borrowing from that context, we are not yet in Christmas Day. Hindi pa naisilang ang ating Panginoon. Ngunit, si Maria, dahil nasabi na sa kanya kung sino yung nasa sinapupunan niya, ay nagagalak at gusto niyang maipakita, maibahagi, madala sa kanta ang kanyang kagalakan sa ating Panginoon. That is why we have the famous Magnificat. My soul magnifies the Lord. Ang puso ko ay nagpupuri sa ating Panginoon. So parang sa kagalakan ni Maria sa regalo sa kanya, hindi niya inaangkin lamang, hindi siya makasarili, hindi niya tinatago. Bagkus siya ngayon ay nagpupuri at nagpupuri kasama ang lahat na magdarasal kasama siya. Because look at the prayer of Mary. It starts as if it were a personal prayer. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has looked with favor on His lowly servant. Pero pagkatapos noon, nagkaroon ng shift. Ang kagalakan ko, ang pagpupunyagi ko sa ating Panginoon ay dahilan sa "The Almighty has done great things for me, and holy is His name. He has mercy on those who fear Him." It is no longer only and exclusively about Mary. Ang Panginoon ay nahabag sa lahat ng may takot sa Kanya sa lahat ng generation. "He has shown the strength of His arm, and He has scattered the proud in their conceit." Hindi lang kaaway ni Maria, kundi kaaway ng sanlibutan ang tinatalo ng kapangyarihan ng Diyos. At sino ang kaaway ng sanlibutan? Ang kasalanan, ang demonyo, ang kadiliman, ang kasamaan. "He has cast down the mighty from their thrones." Lahat ng nagpasakit sa Israel, ibababa ng Panginoon, kasi lalabas ngayon ang totoong hari, Christ the King, Christ King of the Universe. So dear friends, para bang umaten tayo ng birthday party, hindi tayo ang may birthday, pero nung nagbukas na ng regalo yung birthday celebrant, abay, ano na lang ang tuwa natin? Kasama tayo sa kagalakan. Kasama tayo sa event. Kasama tayo sa grasyang nadarama, hindi lang ng isang tao, kundi isang komunidad. We have translated these feelings into a lot of events. Dati, wala naman yung gender reveal. Okay? Pero ngayon natutuwa ako na yung mga mag-asawa, tinatawag nila yung kanilang kamag-anak, tinatawag nila ang kanilang mga kaibigan, at hindi nila sinasarili yung biyaya ng Panginoon sa kanila. Nagkakaroon sila ng salo-salo, simpleng gathering, tapos may puputuking lobo o may bubuksang unan. Kapag pink, babae. Kapag blue, lalaki. Pero hindi lang personal celebration, it becomes a family celebration. Ganun din sa kasal. Ang magpapalitan lang ng I do, si groom at si bride. Pero ang nandoon, tuwa ng pamilya, tuwa ng komunidad, tuwa ng simbahan, tuwa ng mga kaibigan, tuwa ng mga kasamahan sa trabaho. Why? Joy, when it is genuinely shared, is greater joy. And how much more do we see this than with a genuine mother's feeling for her child? Isang anak na hindi lamang para sa kanya, isang anak na sa simula't simula pa lamang binahagi na sa atin ng ating ina. And this will be a long journey. Mary will see the birth of her son as the joy of the world. Later, Mary will see her son on the cross as the salvation of the world. Mary will see her son in heaven as the King of heaven and earth. This may be her personal motherly joy, but she made it from the beginning until eternity not an exclusive joy. Binabahagi sa atin, binibigay sa atin, inihahandog sa atin. So dear friends, as we prepare for Christmas, let our joy for receiving Christmas be genuine. How can it be genuine? Let us share the joy of Mary. Let us have the humility of acceptance as shown by Mary. Let us be guided by Mary. Let us lead Mary. Despite our weaknesses, let us allow our Mother to bring us to the meaning, to the grace, to the blessing of Christmas.